Velkommen til Løvbakken podcast med Monica Staff og meg, Mikkel Lovlaug. Og vi inviterer i rykk og napp spennende mennesker til spisestuen her hjemme på Frogner. Og i dag så har vi fått besøk av en svært spennende person, Daniel Haugrud, som driver med politikk og kommunikasjon. En Facebook-fenomen og TikTok og Instagram-fenomen som har eksplosiv vekst. Så dette blir en forrykende time. Men Monica, hva skjer da? Er det noe du har lyst til å meddele oss før vi legger ham på grillen?
Siden sist?
Ja.
Nei, altså vi har jo, det skjer jo store ting da i Kongeriket.
Ja.
Og det har vel kanskje vært, altså starten på 2026 må jo ha vært altså, nyhetsåret over alle nyhetsår når det gjelder skandaler.
Fyrverkeri bare fortsatte.
Ja, det helt vilt. Og nå har vi jo da til slutt denne, ja, hva skal vi kalle det, frigjøringsaksjonen for det iranske folk,
ja,
som den siste. Og så hadde vi jo, ja, det var jo dette her med, jeg så i går, ikke sant, eller du leser jo overalt om dette her, og folk har meninger og alt mulig, men dette her med Taliban, ikke sant, som ble fløyet med PJ til Oslo.
Privat jet.
Ja, en gjeng med sånne skjeggete klankarer kom opp, 7 millioner kroner tror jeg hele ballet kostet.
Ja.
Og så har det liksom nordmenn som står fast nede i Dubai, og da koster det penger å komme hjem.
Da kan vi ikke sende det.
Vi må betale for å komme hjem.
Ja, det har vi ikke råd til.
Nei, vi har jo råd. Det er jo ikke noe å lure på, men de vil ikke.
Nei.
Har ikke evne til å tenke at de burde bare smukke av gårde et fly og si selvfølgelig skal vi ta dere hjem gratis.
Mm.
Det er sikkert fordi at de tror at de som i Dubai er sånne rike, ekle mennesker. Så de forklarer seg selv.
De er rike. Nei, jeg var tull med det. Ja.
Bortsett fra Rød Larsen, som en jævlig fin fyr.
Han en veldig fin fyr, herregud. Men ja, nei, det blir nok dette her. Altså, nå skjønner du hvor vi har lagt lista, Daniel. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Hvem er du?
Jeg er politisk kommentator, i hvert fall per nå, og opererer, som du påpekte, på flere profiler, også YouTube og X også, prøver å legge ut litt her. Jeg har holdt på i litt over et år, kanskje opp mot 1,5 år, med, ja, som kommentator,
ja,
og opplevde veldig mye vekst med det egentlig. Det har eksplodert, som du sier.
Og hvorfor begynte du med det? Hva fikk Daniel til en vakker dag å strekke seg etter at han sto opp på sengen og trekke frisk luft og tenke, nei, nå skal jeg kommentere?
Jeg har alltid vært interessert i politikk og har drevet mye digital virksomhet før, men da som predikant. Så har jeg alltid hatt politisk interesse for det.
Når du sier predikant, mener du da altså prest eller altså en
kristen predikant? Ja.
Ja, ja, ikke sant? Dette er helt nytt. Dette er fantastisk. Ja, jeg får vite nye ting.
Hvilken menighet da?
Nei, jeg har drevet selv egen virksomhet, ikke noen menighet. Okay. Og egentlig for det meste digitalt arbeid da, ja, som internasjonalt.
Er det så internasjonalt? Mm. Ok, kult. Er det dette du alltid har levd av? For jeg vet du har en master i strategisk kommunikasjon.
Ja.
Så etter at du var ferdig der, så har du egentlig levd av på en måte egen virksomhet?
Ja, egentlig når jeg begynte med før jeg tok den masteren.
Ja.
Mm. Så jeg har en bachelor i PR og kommunikasjon, og så har jeg masteroppgave om Trumps retorikk faktisk. Ja. 2024-valget.
Wow.
Men har du, når du sier at du er predikant, så er det da fordi at du mente at det norske kirke ikke passet for deg, eller?
Nei, absolutt ikke. Nei. Ikke derfor. Men det er noe som har ligget der, som jeg har engasjert meg veldig i, men som jeg ikke er engasjert i nå. Så det er jo,
men du er glad i forkynne, eller det blir jo det samme når politikk og kommunikasjon handler om å snakke til folk.
Ja, det er veldig mye retorikk, ja. Ja. Så man kan jo ta med en del derfra, selvfølgelig.
Men har du vokst opp i en sånn kristen menighet? Er det kristent hjem, eller, ble du liksom...
Ja, det har jeg. Jeg kom fra kristen familie. Så,
ja. Ja, det gjør vi jo på en måte alle i Norge.
Ja, ja.
Altså som, ikke sant, som er...
Mer eller mindre,
ja. Mer eller mindre. Ja, nå har vi jo fått en stor batch med. Vi har jo noen jøder, veldig få jøder og veldig mange muslimer. Men alle vi andre er vel vokst opp i kulturkristne hjem, for å si det sånn.
Ja. Det er jo
jeg også.
Og du har jo begynt å gå litt i kirken. Og jeg prøver å gå en gang i måneden, ja, da. Ikke hver søndag. Jeg skulle gjerne gått hver søndag, men det blir prøve på det. Og du var jo på høymesse her nå for 14 dager siden i Frogner.
Jeg skjønner at det blir vanskelig for deg, siden Frogner kirke ligger liksom et stenkast unna.
Det da det vanskelig å gå, vet du. Når du sitter og ser på kirkebygget, så blir det...
Rundt hjørnet,
ja. Men det, altså, du har jo dratt I gang med politikk og kommunikasjon på, som en, der du kommenterer kort, 1 minutt til 4 minutter, om hva som skjer. Og det må jo være, som å være en godt butikk nå for deg.
Ja, det det, men det stemmer egentlig ikke at jeg bare kommenterer kort, for jeg har også YouTube-kanal hvor jeg kjører ut monologer lengre, I lengre format.
Ja.
Men også mye av det som du påpekker, korte videoer.
Ja.
Så det mye som rører seg, og det mye, har blitt mye engasjement rundt disse kommentarene, så det veldig artig å se det.
Hva det som engasjerer deg aller mest?
Det jo, hva skal man si, så kan man komme med sånne store tanker for retningen landet tar, og så... Jeg bidrar inn til både mediemangfold og ha en mer, hva skal man si, større åpen diskurs. Så ja, bidra til større meningsmangfold og mediemangfold, en stor del av det I hvert fall.
Ja, for det jo, vi liker jo I Norge å tro at vi veldig, ikke sant? For det første så vi demokratisk land, og vi har ytringsfrihet og... alle kan si hva de vil, men I virkeligheten så det jo ikke slik. Jeg vet at I veldig mange av disse større selskapene, så for eksempel si at du stemmer FRP, har I 20 år nå vært, altså det bør du ikke si.
Det sier du ikke høyt.
Og folk har kunnet blitt straffet, om ikke akkurat med at arbeidsgiver har straffet deg, men en straff av flokken, hvis man har sagt eller gjort noe feil. Det som kalles kansellering eller ghosting, alt dette her så vi, det egentlig ytringsrommet I Norge har vært begynner å åpne seg litt nå har vært veldig, veldig trangt og har vært veldig dominert av venstresiden sin retorikk
det har vært klampt
det tror det Dan som Bichoy... har vært retningsgivende og alt annet har vært feil
Ja, Dan Bichoy sier jo at de mest fri altså de landene med mest fritt ordskifte sånn Danmark, Brasil og sånn Og så har det første plass som minst, det da Nordkorea. Så har du Pakistan. Og så tror jeg Norge var på tredje plass, altså sånn Kina.
Det
dårlig tegn. Det dårlig tegn, liksom sånn på konformitet da.
Ja.
Og som hun, Angela Merkel, sa I Øst-Tyskland, så hvis du satte opp mot kommunistene der, så ble du ikke puttet I fengsel. Nei, du bare fikk ikke jobb. Du fikk ikke, altså du ble cancelet da. Det jo mye verre. Enn å bli puttet noe sted så blir du bare får jobb som lærer eller
Men det mye der som de sanksjonene ligger også at om du har en jobb så kan du risikere å bli skviset ut da I den grad det går ikke an å sparke noen på stående fot I et land som Norge men du blir liksom sagt men sikkert isolert kanskje hvis du fremmer noe I lunsjen som ikke konsensus da Og det kan jo være flere temaer det. Det kan det enkleste tema kanskje Trump da, som liksom trigger det aller verste I veldig mange.
Ja, for du...
Så hvis ikke du har liksom...
TDS.
Ja. Trump Derangement Syndrome, og hvis ikke du fremstiller han som en klovn, forferdelig person, en nazist og fascist, og hele den rekla som vi godt kjenner til, så da du på utsiden liksom.
Ja.
Og det sier litt om det ytringsrommet som vi har I Norge. Ja,
for du har tatt en master I Trump
Ja
for, Hør om dette, dette jo kjempespennende
Masteroppgave
Ja, jo, men ikke sant, I Norge så det, bare der blir jo du nå cancelet Ikke sant, bare at du har du tatt masteroppgave om Trump
Kommer han på banen
skrevet, du nazi-pedo, ikke sant
Ja, hvis han radbrekker hele fyren så det jo, da jeg jo applaus
ja, det, ja, ikke sant
Jeg men for, at du kanskje litt nyansert
Ja,
nei, det var jo retorikken da I 2024-valget som jeg så på gjennom en diskursanalyse så det veldig interessant da tok en fordeling av både kampanjen, altså det som kalles rallies da, I Amerika, og så opptredende på de store podcaster det veldig interessant å dykke ned I diskursen
der Hva fant du ut der?
Nei, altså, gjorde red for I oppgaven så ønsket jeg å komme inn med et nytt blikk og det betyr jo egentlig at jeg avkledde meg, eller ikke ikledde meg Trump Derangement Syndrome, men jeg forsøkte å forholde meg noenlunde objektiv med oppgaven, og så kaste et nytt blikk på det, og se på hva slags retorikk som kan ha gjort at han, som bidro til at han vant valget, med den brakseieren som han gjorde da. Og der finner jeg jo veldig mye retorik som kanskje ikke så interessant for alle akademikere og andre som hauser seg opp I mediebildet, blant annet inkluderende retorik, motiverende retorik og så videre. Så det ikke akkurat det som man snakker så mye om når det gjelder Trump da. Også den til, evnen til å tilpasse formatene, altså du har rally, der det et naturligvis ett format og podcastformatet, hvor man mer rolig og behagelig, man behager med kommunikasjonen sin, så veldig sånn tilpassningsdyktighet da.
Så du har sett mange timer Trump da?
Ja.
I motsetning til oss vanlige nordmenn, holdt jeg på å si, som ikke ja. Får se noe annet enn at han har oransjt hår og sier noe teit.
Ja. I motsetning til eksperter også, kanskje.
Ja. ja, ikke sant, for du jo ekspert. Du har en mastergrad I dette.
Ja. Ja.
Men det jo som du sier, at det nok fryktelig mange som uttaler seg om han, ikke sant, på en veldig, veldig tynt grunnlag, det de har sett, og så får du, blir du jo også presentert I norske medier for det aller verste, mm. ikke sant? Og det har jo også vært liksom bevist at det klippes og limes, ikke sant, I disse klippene for å gjøre det verst mulig.
BBC?
Ja,
de
ble BBC.
Tatt på det.
Og NRK.
Ja. Og NRK, ja.
Akkurat det samme der, men bortsett fra at de slapp liksom litt unna.
Ja.
I forbindelse med den BBC-saken så kommer jo det også opp med NRK og det jo ikke første gangen det jo, jeg husker det var en eller annen gang hvor det ble skutt noen altså dette var I Jerusalem da noen palestinere muslimer, det var en som hadde blitt skutt av israelsk politi dette var liksom på nyhetene på NRK det de ikke sa var at de gutta, han en som ble skutt og han hadde jo med seg noen andre de hadde først skutt to israelske politimen.
Først, ja.
Mm.
ja.
Men det ble, det veldig det ble rart kommunisert som om de hadde skutt, ikke sant?
Mm. Ja.
Så, og det der tror jeg vi, altså, vi finner det overalt, og det bare sånn helt bittesmå vridninger av liksom sannheten, ikke sant? Og det der med Trump har jo blitt en nesten en sånn nasjonal psykose, føler jeg. Så folk jo helt fullstendig, altså, folk jeg treffer som normalt oppegående, de er liksom, det svarte for de liksom, de klarer ikke å ja, men det helt vilt
ja, ja.
For det ingen nyanser det altså det nyanser, det det alltid
mm.
ja, nei, det en helt urettmessig dekning, og det betyr ikke at man ikke skal ha et kritisk blikk på Trump som man har på alle andre politiske kandidater, om det presidenter eller andre men det den skjevheten som du viser til, ikke sant, som så urettmessig.
Mm.
Og hele og alt det oppjaget med ICE og disse illegale innvandrerne som blir arrestert og kastet ut. Man hauser opp og man fremstiller han som en store stygge satan, og så glemmer man at utvidelsen av ICE skjedde under Obama. Selv om opprettelsen var av Bush, og jeg tror det var 2003, så var det under Obama, det ble utvidet, arbeid ble utvidet, og han har jo også kastet ut flere ulovlige innvandrere enn det Trump har gjort.
Obama?
Obama, ja.
ja.
Og det jo ikke så veldig interessant for mediene I sitt Trump derangement syndrom å fokusere på, ikke sant?
Nei, og det samme med den muren til Mexico, det var Bill Clintons idé. Mm. Det demokrat, og Bill Clinton fikk jo faktisk bygget mer mur til Mexico enn det Trump fikk tid til. Men det snakker man ikke om.
Nei.
Nei, så det litt sånn, men du har jo da egentlig sett sykdomstegnene og problemet, og så har du bestemt deg for å gjøre noe med det. Og fortell litt om, på en måte, jeg har hatt deg litt I sidespeilet, og jeg elsker jo å se på de, for at jeg sitter jo bare og humrer og koser meg, for at du så, jeg vil jo si politisk korrekt da, men I Norge ukorrekt. Mm. altså, du sier jo det som riktig, og jeg synes det så deilig å bare høre det, og det sånn rett på sak, men hvordan liksom, hvordan har veksten vært, for du holdt på cirka et år? Fortell litt om reisen din, og hva du legger merke til.
Ja, ja,
og om du har mistet år, alle vennene dine underveis.
Ja, nei, det har jeg ikke, men et år, et og et halvt år kanskje det da, ja. Uten at jeg har giddet å sitte og sett sånn ja, eksakt på det. Så har den veksten vært stor, altså jeg tror det var forrige uke jeg så litt på tall, når jeg gidder å gjøre det ikke så ofte, men da hadde jeg opp mot 16 millioner visninger per måned, da, eller per 28 dager som det måles på. Så det jo en enorm vekst, og når det gjelder den Facebook-siden, så egentlig den som har vært mest eksplosiv, selv om de andre også under sterk vekst, for der hadde jeg, I fjor sommer så hadde jeg så å si ingen følgere der, og nå begynner det å nærme seg 27 000, da. Så det jo litt, det jo veldig artig det, og selvfølgelig på TikTok og YouTube og Instagram, som egentlig forholdsvis nettopp har startet å engasjere meg på. Ja, nei, det er veldig artig å se, og de tilbakemeldingene jeg får både der ute i den virkelige verden og på meldinger, alle slags meldinger, jo det at det som går igjen at folk sier at jeg sier det de tenker, og jeg tror det det som på en måte en hunger og tørst etter, at man tør å si det man tenker, rett og slett. Det betyr ikke at man ekstrem I retorikken, men man tør å formulere og legge frem resonemangene sine, sånn som... Sånn som det fra hjertet, ikke sant? Selv det ligger mye på det, autentisitet.
Så du ikke sant? Du er ikke den DDR-konformiteten, du har brutt litt ut av det. Men hvilke saker det som, eller får du mye tips, renner inn mye spennende, så du har mye å grave I, og mye du kan...
Veldig mye, og ja. Beklager til alle, som det ikke alle sakene jeg rekker å ta opp, sånn på løpende, der kommer jo inn hele tiden forskjellige saker, og det det som så gøy, og alt som beveger seg I mediebildet, ikke sant, om det Iran, eller om det Epstein, som det har vært veldig mye av det siste da, alle slags tips, og ja, veldig mye folk der ute da, som man... ikke ser, og som jeg tror også de, hva skal man si, I makteliten undervurderer. De har en del kunnskap, en del ting å komme med, og det bidraget ser jeg I mine både private meldinger og kommentarfelt, så det setter jeg veldig pris på.
Men når du på YouTube, og du sier du har hvor mange millioner visninger, var det så det?
Ja, ikke millioner på, ja, kanskje en million til sammen snart på YouTube, ikke vel?
16
men det har du, for du har, det tjener du penger på?
Ja, man tjener penger på flere plattformer.
Ja, for da det fordi dessverre det annonseres, TikTok, eller? Det fordi det annonseres? Jeg bare lurer på hvordan det funker.
Det jo penger per visning på YouTube, som på Facebook for eksempel.
Ja.
TikTok gjør det jo ikke det I Norge. Det jo helt tullet og absurd at de skal ha en sånn streng modell. Da.
Ja.
Så der går man glipp av veldig mye når man driver på I Norge.
Ja, så
TikTok. For der jo enda større sånn omfang av visninger. Det klart, YouTube vanskelig, tyngre å bygge plattform på, og der må det gå litt mer sakte, men sikkert, ikke sant? Og så det lengre format selvfølgelig. Selv om man kjører ut disse shortsene, så ikke det på en måte primærformatet til YouTube.
Og hva med Snapchat har du tenkt på da?
Jeg har vel tenkt på det. Jeg har ikke giddet og engasjert meg der ennå.
Nei. Du tar det litt sånn, ja.
Men, for det veldig mange av disse... influenserne som på Snapchat og jeg ser litt at det der liksom
da tjener du penger.
Pengene ligger
ja. Så det jo
men det ikke alt unnskyld jeg avbryter deg men det jo ikke alt som passer I forhold til du kan jo drive med mye rart på sosiale medier når du driver og kommenterer som jeg gjør så jo ikke ablegøyer ikke sant så det, man må jo på en måte tilpasse litt og se på de forskjellige formatene hvordan man bruker det
ja absolutt så du tenker liksom Snapchat mer for det liksom uformelle morsomme
Ja, det I hvert fall det inntrykket. Jeg har ikke noe ekspertise på Snapchat.
Nei, egentlig begrenset det, altså, bortsett fra at jeg følger noen folk på Snap. Men det jo, det som fint med det at det veldig mange... Altså, jeg tenker at det viktig I det politiske landskapet vi I dag, at, vi får, at unge mennesker engasjerer seg. Det ikke sant at de skjønner pakka, at de ser hvor mye av utviklingen som vi har I dag som farlig.
Ja, og det treffer jeg jo veldig mange unge så veldig på TikTok.
Ja, ikke sant? Men hva tilbakemeldingen fra de unge på deg?
Det jo, de setter jo veldig pris på, på det arbeidet som jeg gjør. Så, og da det igjen tilbake på det at man kommer en annen vinkling da. Kanskje litt friskere vinkling og litt rett på sak som du sier.
Ja. Hvordan jobber du da? Du våkner og ser alle aviseartiklene, eller hvordan liksom går du frem når du skal lage en sånn rant?
Du må jo være oppdatert på mediebildet fra morgen til kveld. Så det jo stort sett det, fra tidlig morgen til midnatt, hvor man sitter og
Ja, du veldig på. Det tar jo bare tre kvarter fra noe har skjedd på VG til du ute, og bare med slegga, ikke sant? Og
eller
bare,
et minutt.
Eller et minutt, ja. Ikke sant?
Det er jo
ingen nåde, det fremme flammekasteren, og bare... Ja. Så det må jo være et eller annet I deg, en eller annen flamme eller noe som gjør at du går så hardt løst, da.
Ja, det vel en flamme der. Det I hvert fall ikke... Det I hvert fall ikke en flamme som slukket, for å si det sånn. Men nå det jo sånn, det jeg driver med dette på fulltid og med egen virksomhet, så man må jo arbeide sånn også, og du må jo være på hvis du skal utfordre, og du skal være liksom med og være synlig, så må man være på hele tiden.
Men det jo den der, vi har vært igjennom dette, Monica, altså først så blir du ignorert, og så blir du latterliggjort, og så begynner du å kjempe mot deg, og så vinner du. Hvor du nå?
Nei, ignorert har jeg vel muligens blitt I mange år, for nå har vi jo hatt en annen virksomhet tidligere, som jeg ikke engasjert I, vel å merke.
Ja, ja.
Hvor vi hadde, ja, det var vel der en gang opp mot 120,000 følgere på, kun på Facebook.
Ja.
Så, men dette var jo også ut, eller spesielt ut mot internasjonale markedet.
Mm.
Så jeg synes jo det spesielt at det aldri har blitt kastet lys over, men jeg skal ikke sitte og...
Hva var det for noe da?
Nei, det jo når jeg drev som predikant og, ja. Og bibellærer da.
Ja.
Så at man har en sånn virksomhet I et lite land som Norge, så jo det litt spesielt at ikke det skjer noe videre med det. Men jeg hadde jo faktisk der inne da, som var inne og faktasjekket litt. Etter det så ble vi shadowbanet faktisk. Så. Det jo et bevis på at...
ja. At dypstaten I gang med...
Ja, men at ikke mener jeg interessert I å slå opp dette selvfølgelig da, I negativt øyemed, for det jo... For veldig mange så det jo en stor synd å være en kristen I et land som
Norge. Det faktisk, det jo, da det jo forfulgt omtrent.
Så bare det, sant, det at man ikke får negativ årslag, det litt spesielt. Ja. Og til og med det som jeg holder på med nå, så ja, men vi får se. Det jo en del oppmerksomhet nå, og har fått litt invitasjoner her og der, har takket nei til noe, og...
Ja, nå som det har vært hos dokument, så tror jeg de nå sitter hele faktisk stått inne I redaksjonen og saumfarer. De har vært I postkassen din og I søppelkassen din hjemme og ligger I busken og ser på deg. Nei, det gjør de ikke, for det de forlatet til.
Det the ways of seeing.
Sitter på pressens hus, de med like sine,
det
ja.
Det problemet med det du sier, at du har hatt en virksomhet hvor du har 120,000 følgere på Facebook, og det aldri blir omtalt, ikke sant? Det jo fordi at det jo en taktikk, ikke sant? De skal jo ikke snakke om deg, for da de vil jo ikke gi deg noe oppmerksomhet. Og det jo problemet I Norge, at når du har disse alternative mediene, så det jo, ikke sant, det, nå begynner det å løsne litt, som jeg sa her I sted, ikke sant, I nyheter, dokument, få litt større oppmerksomhet, og så jeg til og med at det lurer oss å være på debatt med Gard Steir og Anders Gjever.
Ja, podcast,
ja. Ja, og det jo, det ville jo ikke skjedd, det ville jo ikke vært, de ville jo ikke tatt I an med en ildtang, det ville jo latt som de ikke visste hvem Helge Lurås var for 10 år siden. Så det har jo skjedd ting.
Det jo som hun, vår landsmoder sa, vi I ferd med å miste kontroll over hva folk blir fortalt.
Ja.
Ja, det var jo...
Det var leit.
Det var leit.
Det sa jo også den, hva skal vi si, sekundære landsmoderen Hillary Clinton på en litt av samme måte.
Ja.
Hun sa jo det at vi I ferd med å miste full kontroll, og så ramset hun om en del opp, en del sosiale medier.
Mm.
Og mente at de plattformene fasiliterte for at de mistet kontrollen.
Mm.
Og det sier mer enn bare det utsagnet. Og det som Gro Harlem Brundtland sa, det, der kan du liksom snakke I det vi og bare forklare veldig mye utifra den setningen.
Ja, at det kontrollert, at vi får det som heter kuraterte nyheter. Da. Så bare liksom... Brød og sirkus til folket.
Ja, og det jo, vi jo en av de, som du nevnte I sted, dette med konformitet og liksom hvordan pressen bare liksom fasiliterer sånn at makten skal få lov til å fortsette med spillet sitt. NRK, ikke sant? Altså alle de store avisene, de vil jo aldri skrive noe, ikke sant? Gi en predikant med 120,000 følgere på Facebook noe oppmerksomhet, den ville I tilfellet vært fryktelig negativ. For da ville du vært en kristen fundamentalist som sannsynligvis var mot abort og hadde et kvinnesyn fra middelalderen. Ikke sant? Og så kan du snakke om liksom, hvordan de hauser opp disse muslimene som faktisk har et kvinnesyn fra middelalderen.
Ja, det sant. Det faktisk ganske... det som Ness kaller salafistisk venstreparti, SV. Så, men hvilke saker det du... altså det nå har du Epstein, du har Jagland, det jo altså det så mye å ta til. Jeg føler nesten at jeg ikke klarer å følge med lenger. Det nesten sånn information overload. Ja, du bare resignerer. Men hvilke saker det du ser nå folk opptatt av, og som på en måte gir bra liksom, tilbakemelding?
Det jo veldig som du snakker om, altså Epstein og de norske forbindelsene.
Ja.
Det det som skandalen her. At vi har nordmenn som overrepresentert I lyset av disse Epstein-avsløringene.
Hvilke tanker gjør det der rundt det?
Nej, altså når man ser på alt det hvor langt tilbake det går, så det jo en, hva det Ine Eriksen Søreide kalte det, eliteklubb. Jeg kan forstå at det ser ut som en eliteklubb, sier hun for å på en måte bortforklare litt. Ja,
men det er,
men det er jo tilsynelatende en ekstrem eliteklubb ja. Som bretter seg ut i offentligheten nå. Så å se på alle disse maktpersonene, tidligere statsministere, stortingspresidenter og denne Rød Larsen, som helt tilbake til, han var jo statssekretær for Brundtland, og så han statsråd I noen dager.
Jagland.
Og gå som følge av en aksje, altså Rød Larsen.
Fideco, ja, det Fideco-skandalen.
Som en aksjeskandal I hvert fall, det var noe gammelt greier som kom opp.
Ja, han beriket seg I hvert fall på vegne av de andre aksjonærene også, så det var jo skurkestreker.
Han skurk. Skurkestreker.
Ja, også alt det som kommer ut, ikke sant? Og det virker jo som, jo mer shady du jo mer makt får du. Mm. Og det det som folk reagerer på. Det, og folk, nordmenn klarer på en måte ikke forstå. De begynner å forstå nå at det faktisk kan være korrupsjon I Norge også. Mm. Og at man ikke skal innrømme det. Og de som på en måte litt ydmyke I forhold til disse tingene og vil kaste litt negativt søkelys over de klandervære forholdene, de blir omtalt som av blant annet Hadia Tajik som antistatlige. Du antistatlig, men hvem er antistatlig? Det jo de som sier at andre antistatlige, som ikke ønsker å vaske opp I dette her. De som gjør oppvasken, de antistatlige. Og da blir jo folk enda mer suspekt. Hva det du prøver å gjemme, ikke sant? Hva det, her det enda mer enn det vi har sett, og kanskje enn det vi noen gang kommer til å få vite. Når det gjelder denne Rød Larsen, så har jo han, som sikkert alle vet og har fått med seg, jobbet for dette IPI frem til 2020, fått skattepenger, hatt en lønn på 5 millioner omlag. Det vel 2005 til 2020, var det vel, som han var president der. Og så blir det sagt, jeg tror det var Dagblad, I hvert fall en av disse tradisjonelle mediene, som har snakket med folk som har jobbet der, at han var så å si ikke på jobb. Og så for han kjøpte en luksusleilighet på Upper East Side, var det vel?
Ja.
Og så det noen kostnader, jeg snakket litt om det her I går faktisk. IP betalte den. Mm. Månedlig utgift, vedlikeholdsutgift på 150.000 I måneden. Hvem er det som har det? Hvem det som har besørget det gilde her da? Det jo meg og deg det.
Mm. Ja. Og så fikk han bygget seg luksus kåk nede på Paxos, ja. Mm. Det er sikkert mye mer vi ikke vet om også, vet du, som har skjedd. Mm. Ja, altså, men, det var vel at han hadde bodd på hotell for rundt 10 millioner kroner.
Ja, det tviler jeg ikke på.
I samme periode.
Og siden han da aldri har vært hos IP der, så har han jo vært andre steder, og da har han sikkert reist rundt på første klasse på fly og bodd på femstjerners og kossa, vært på viktige konferanser og snakket med andre viktige personer fra andre viktige tankesmyer om viktige ting. Mm. Har ikke sett snurten av hverken fred eller bekjempelse av fattigdom, ja, altså.
Nei, blir ganske, jeg blir veldig provosert av dette her, merker jeg nå.
Ja. Ja. Og andre, det jo det andre også blir, og det derfor det trigger mye engasjement rundt I sakene. For det her faktisk snakk om først og fremst norske skattepenger som går igjennom utenriksdepartementet. Og det dette også som forhåpentligvis skal granskes mer, da, ikke bare Rød Larsen. Og det som enda mer provoserende at han flyr rundt fritt da, I Oslo nå. Og når journalister prøver å få noen ord ut av han går og spiser is ned I Abu Dhabi, så vifter han de bort som hunder. Ikke sant?
Ja.
Det hjelper jo ikke akkurat på å få liksom dempet frustrasjonen det da.
Nei. Og så fant du ut at LO, Landsorganisasjonen har mottatt 700 millioner kroner I uhjelp.
Altså bistandspenger, ja.
Bistandspenger. Mm. Han står dårlig til på Jungstorget.
Fordi de skal drive eget bistandsarbeid. Ikke sant? Dette går jo over hele fjæla.
Det må bare avlives
det
der.
Men tilbake til det du sa om Rød Larsen, for nå var han plutselig tilbake I Oslo, ikke sant? Og da, VG har jo tatt bilder, men da hadde han liksom bare sånn opp med hånden og snakker ikke. Jeg snakker ikke med VG.
Ja, for han liksom for fin.
Hva slags arroganse det av en, altså, jeg, og jeg fatter ikke at, ja.
Det det som ser ut som en eliteklubb I følge Ine Eriksen Søreide.
Ikke sant, det ser ut som
du
Hva heter det, when it walks like a duck?
Quacks like a duck, swims like a duck, and flies like a duck.
It's probably a duck.
Men jeg tror også jeg tror når man snakker om at folk provosert da, og blir enda mer provosert, de ser de folkene, hvorfor folk stiller spørsmål, hvorfor de ikke arrestert, hvorfor de ikke varetekt, hvorfor skjer det ikke noe mer, ikke sant?
Mm.
Og en ting at Økokrim skal se på korrupsjon, medvirkning til korrupsjon, men hva med de andre angivelige tingene da, som vi ikke selvfølgelig vet enda? Hva med disse jentene, hva med menneskehandel, hva spørsmål, hvor gravespørsmålene, hvem skal se på disse tingene? Det ikke sant? Det ikke bare korrupsjon man må se på her.
Mm.
Det så jo slik at denne Rød Larsen har jo også fått penger av Epstein selvfølgelig, og det var vel, var det rett før eller etter han fikk denne luksusleiligheten på Upper East Side?
Mm. Jeg tror IP brukte 20 millioner nok på den leiligheten, så vidt jeg husker. Jeg husker ikke akkurat beløpen, og så lånte han jo $130,000 av Epstein for å kjøpe det seg den tomten på Paxos.
Og så har de da drevet med å...
Og så har de sluset noen praktikanter igjennom IP som da åpenbart ikke var kvalifisert å være praktikanter i IP. De fleste av dem var østeuropeiske jenter.
Veldig pene.
Pene, unge, østeuropeiske jenter.
Mm. Så han har drevet med trafficking?
Ja, det det som spørsmålet.
Altså statlig finansiert hallikvirksomhet? Men det, hvis du bare skal si det sånn.
Det de løser det med, ikke sant? Da, det var vel Ine Marie Eriksen som fikk det varslet, ikke sant?
Mm.
Hun løser det da med å sende det videre og til, hva var det? Var det PST som sender det videre? Nei, ikke PST.
Altså FBI fikk det også vel, tror
jeg? Ja, det de gjorde, de sparket ballen tilbake til FBI, for de mente at dette var et amerikansk anliggende, siden det var skjedd på amerikansk jord. Skjønner du?
Mm.
Det jo bare en bare måte sånn, å liksom, oi, nei, uff da, sier du det? Ja, men da bare gjør vi sånn, så blir det også borte.
Men... Det jo det vi nå snakker om nå, jo da spørsmålet, tror du dette kommer til å få konsekvenser for noen? Jeg tror ikke det. Jeg tror dette bare kommer til å koke bort i kornet.
Ja, det det man redd for, og jeg også redd for det, at det blir på en måte noe sånn at man skal smigre befolkningen litt, se, nå tar vi tak i dette. Jeg sier ikke at det sånn, jeg vet ikke, men jeg redd for at det blir sånn når man ser denne eliteklubben og hvordan de har holdt på så lenge. Og når, skal man kalle det varslinger fra Carl I. Hagen har kommet ut, jeg tror det var i 2002,
Ja, da lurte han på hva som skjedde.
Det har ikke tatt på alvor, og Morten Wetland har presset på for å få ned denne støtten. Han klarte vel det til en viss grad. Og hvorfor har ikke dette blitt behandlet? Og som du sier, Ine Erik Søreide fikk varsel, jeg tror det var 2019. Mm. Det ble bare skjøvet videre, som du sier. Det liksom ikke ting som antyder at det vil bli gjort så mye, men nå skal vi jo la Økokrim gjøre jobben sin selvfølgelig. Men Økokrim, det handler om penger, det handler om pengekriminalitet.
Mm.
Det man det er interessert å høre om er disse jentene. Det hun der, Camilla Reksten Monsen, har hatt e-postkorrespondanse med Epstein når det gjelder ansettelser på IP.
Ja, ikke sant?
Og, det her vi ønsker, det dette vi også
hun, Reksten Monsen, jo, altså... Epstein åpenbart en etterretningsasset. Hvem han har jobbet for, om det CIA eller Mossad eller KGB eller whatever, det skal jeg ikke legge meg opp på. Men, ikke sant? Men at han en etterretningsasset, 100%. Og så har vi da en norsk kvinne som da jobber sannsynligvis i E-tjenesten. Det i hvert fall det, det mye som peker mot at hun ansatt i E-tjenesten.
Nå, ja.
Ja, men ikke sant? Nei, hun skal ikke være ansatt der. Sånne mennesker skal ikke være i nærheten av E-tjenesten på en mil, eller ti for den saks skyld. Så, altså, dette jo sykt at ja, hun er der.
Poenget at enten så E-tjenesten elendig på etterretning som har ansatt henne, eller så har de visst, ikke sant?
Og vært med på det.
Ja.
Dette jo jævlig skummelt.
Men altså, det sånn... Hele den der suppa rundt den leiligheten borte på Sverreslottet her borte på Frogner det jo en merkelig sak, ikke sant? Mm. Morris Skaugen later som han helt uskyldig, hvilket jeg ikke tror han Han har nok fått noen fordeler av Epstein som han ville ha payback for på et eller annet tidspunkt. Hun Reksten Monsen, som datteren til Grace Reksten, som gift med Morris Skaugen.
Ikke sant? Det sånn suppe, selvfølgelig det noe greier
her. Og Grace Reksten hadde masse, flere møter med Epstein mens hun var styreleder i Statoil, og han og hun Ghislaine drev og kjøpte aksjer i Statoil. Rett nok var ikke det store beløp, men der en eller annen suppe
her. Men hun var jo styreleder, hun satt i styret, og så det ikke sikkert det aksjekjøpene som viktig, det informasjonen, etterretning, ikke sant? Å få ut innsidig informasjon.
Selvfølgelig.
Ja.
Hva ellers skulle det være?
Det helt vilt.
Så det men så, ikke sant, så den der, og så bare den der meldingen fra Børge Brende til, som går til Epstein og til Rød Larsen, om Morris Skaugen, altså dette er... Altså,
at han var i pengeknipet?
Ja, nå er han på knærne, så nå går han og presser han. Och det kommer från en norsk, alltså en norsk politiker mm. som sitter I World Economic Forum och alltså det är så stygt. Ja. Och allt detta här, den, som du säger, det man fokuserar på nu är Rød Larsen och Mona Juul och så är det Jagland som då självklart inlagt på sjukhus är inkommunikabel och han Rød Larsen, selv om han ser som det slaget har gått fint, vill inte snacka med VG. Så ska de bruka nå dra benet efter sig I långsamma tider, ikke sant? För dess längre tid som går, dess mer vill andra ting överskygga här och så börjar vi att snacka om andra ting. Mm. Och Mette Marit, hon är också helt under radarn för hon är ju lungesjuk, må vita. Och sonen är självklart sitter I en rättssak och hon är själv drittig på draget så det håller sig, skönner du att hon inte har det så bra. Mm. Men det hjälper ju inte för det är ju lite som man reder så ligger man.
Ja. Og det tror jeg også for Mette Mari sin del, som ikke enda har fått samlet seg og gått ut I mediene, så hadde det kanskje vært en idé å gått ut med en midlertidig unnskyldning til den norske befolkningen, da, I den grad du kan bruke ordet unnskyldning om det som hun har holdt på med. Mm. Og unnskyldning dreier seg om hvordan dette forferdelig for kongen og dronningen, som det sikkert mm. Men hva med Norge? Hva med oss? Hva med befolkningen? Hun har kommet seg inn smyge sig in I den kongefamiljen. Hun har fått tillit då. Det är inte baserat på något annat än att hun har fått tillit. Mm. Och så har hun haft en bakgrund, varit öppen om det, grejt nog. Och så har hun då till synlatande fortsatt med en del ja, en eller annan maske som man liksom vet vem är det verkligen Mette Marit här. Mest sannolikt är det den man ser I lys av denne korrespondansen med denne pedofile Epstein, ikke sant? Så
Ja, det är spännande det du säger nu. Vem är den verkliga Mette Marit?
Ja.
Ikke sant? Är det hon du ser på öppna vivillekene och på ridderne eller är det när hon sitter vid poolen I Florida?
Ja. Det är ju uppenbart det sista och det är klart att som kongelig så må du säkert göra någon Nej, inte det att det jobbar sig här då. Ikke sant? Är på jobb är sånt. Ja väl. Men det du snakker om når det tillit, ikke sant? Hun har fått tillit, og så har hun da kanskje opp gjennom disse årene også klart å opparbeide seg litt respekt. Mm. Men så kommer jo alt dette for en dag, ikke sant? For hun forteller at hun holder på å kjede rabba seg et bryllup I Luxemburg. Neste gang hun skal åpne vivillekene, Mikkel, så det ingen som tror på henne når hun sier at det hyggelig og koselig å være her.
Nei, for hun
Fordi
hun
har mistet respekt, og hun har ingen tillit til at det hun sier sant. Mm. Og da du ferdig snakket, ikke sant? Og prøve å gjenopprette det, tror jeg nesten umulig, fordi folk vil alltid le av henne. Mm. Ikke sant? Når hun står frem og skal holde en eller annen tale og prøver å være sånn salvestesfull på der Kristiansandsdialekten sin, folk kommer til å le.
Ja.
Sitte og le I skjegget og tenke.
Hva tror du kommer til å skje med kongefamilien og det som skjer nå? Tror du liksom vi blir republikk, eller tror du at det også bare koker at vi...
På lengre sikt, det var jo votering som ikke heller til retning av republikk på Stortinget.
Ja, nylig.
Mm. Ja. Men jeg tror jo ikke det der vi fortsetter å rulle og gå I all evighet. Og den saken her fasiliterer I hvert fall ikke for en sterk fortsettelse. Kanskje det blir med kongen og dronningen. Jeg tror folk veldig lei av hele greiene. Apanasjen går til dette opplegget her.
Sirkuset?
Ja, sirkus. Det jo denne Høyby også, selvfølgelig.
Ja, men så har vi glemt.
Aller verst det jo med Mette Marit. Og også det ille at kronprins Håkon har I anførselstegn tilfeldig møtt Epstein på St. Barts, og så kommer det frem navnet hans I annen korrespondanse etterpå. Mm. Det samme historien hele tiden. Det Børge Brende samme. Nei, jeg har ikke hatt noe med Epstein å gjøre, og så kommer det frem 120 samtaler på en kort periode. Jagland, samme, lyver, og så kommer det frem litt mer, og så holder det litt tilbake, og så
hva, fra skanse til skanse.
Ja, hva vet vi?
Ja, og det du som har studert dette, vet jo det også, for å kontrollere et narrativ, så må du ha all informasjonen. Og det jo derfor Mette Marit antageligvis ikke har gått ut og sagt noen ting For at det 3 millioner e-poster til som skal slippes ja. Så der kan det jo være mye rart Det blir litt grann som han der Hva heter han for han? Slurp, slurp, slaff, slaffs Vågå-ordføreren Ikke sant? Som bedyret sin uskyld Og sa jo ingenting med, til Mette Yvonne Larsen Ape-politiker selvfølgelig Mette Yvonne Larsen og greier
ja.
Og så under rättssaken så kommer disse her meldingene fra Skype opp Ja. Med slaff, slaff, slurp, slurp og hengekorja di og skås dusje i lag og sånn. Og han hadde jo ikke fortalt det til Mette Yvonne Larsen, nei, som advokaten hennes, altså det, ikke sant? Og så, og da det liksom umulig å måte å, mm, å dra det inn igjen da, pluss alle disse som Morten Krogvold, han fotografen, han skulle reise til Pluto han hvis, hvis han ordføreren var skyldig. Han har ikke dratt. Han her inne også.
Hvor mange sånne stygge saker har vi ikke innad i Norge da? Hvis man ja, liksom legger Epstein-saken til side. Han der Vågå, han Arendals-politikeren som forgrep seg på afghanske asylsøkere, mm, og så drev å frame Sylvi Listhaug som forferdelig rasist.
Ja.
Så han en av, han noe som enda verre enn det som kan kalles en rasist. Han, han utnytter afghanske asylsøkere som på desperat jakt etter papirer sammen med mannen sin.
Det helt, den det saken har ikke jeg hørt. Den må du
den har jeg belyst flere ganger.
Den helt vild.
Det sånne type saker, den må du påminne om fra tid til annen, for mm, å, så at folk ikke går, ikke sant, går rundt i sin egen boble her i Norge og tror at alt så fint og pent. Og du har jo utallige eksempler fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre, hun der Skei Grande som lå med en gutt på en åker. Du har Søviknes, 31 år, som har omgang med en I sitt eget parti. Hvor gammel var hun? 16 eller 17?
Jeg tror hun var så vidt over den seksuelle lavalderen. Ja. Ja. Så da slipper
hun
litt.
Det er en ting, men det andre at disse folkene fortsetter jo i, mm, i politikken.
Ja, det, ja nettopp. De
det sier man også ledelsen I partiene, mm, som ikke tar oppvasken der og ordner opp I dette. Og men, det ligner veldig også på den saken, om det medier, politikere, om det, hvem det som ikke ønsker å gjøre en ordentlig oppvask her. Det lukter... Ja, altså, det lukter de andre sakene.
Men hvis du ikke har fylt ut byggesøknaden din helt riktig, mm, da kommer de og river, altså da blir du blir tatt hardt. Du, Monica, blir tatt hardt. Jeg blir tatt hardt, ikke sant? Hvis disse folka, de bare rusler videre gjennom livet, mm, som ingenting har skjedd. Ja.
Men ikke sant, og det jo den der eliten vi snakker om, som på en måte tar seg til rette på vår bekostning, men så skal det liksom se ut som om det ikke skjer. En, det jo da en, altså en hån mot folk som ikke jobber I media eller politikk da, fordi at hvis du alt skal på en måte skytes over på det, nå gjør jeg sånn hermetegn vanlige folk mens når du, vi går tilbake til MeToo mm, så den saken der, der hvor det florerte I Norge, var jo I media og I politikken
mm. Ja, de som holdt på mest,
det var ikke så mye I maskinærenes bransjeforening, og det var ikke så det var ingen I finans, og de klarte ikke å finne noen andre steder mm. Det der det moralske forfallet fantes. Ja. Og det ser du jo nå med den saken her, med den korrupsjon som sannsynligvis har foregått I det vide og det brede I 30 år, etter mm. at de begynte med dette bistandsbudsjettet, som så stort at de vet ikke hvor de skal kaste pengene hen. Så har dette blitt en greie, hvor man liksom, nei, da gir vi det til den tenketanken der, så kan kanskje Jagland få seg en jobb der senere, så blir vi også kvitt Jagland også, ikke sant? Eller så får vi en ut, og så kanskje du, jeg kan ordne for deg, og det derfor både Høyre og Arbeiderpartiet nå sånn sitting ducks, ikke sant? Fordi at de I akkurat samme båt.
Raimond fordi... Johansen, familien, altså Johansen-familien, altså Raimond, med broren til Raimond, du kjenner jo saken.
Ikke...
Broren til Raimond Johansen nei. Jobbet I Oslo kommune I renovasjonsetaten og var sånn mellomleder der, tjente okay. masse penger. Og så ansetter han datteren sin og forloveden. Og så blir det oppdaget mens Raimond på vakt, og da bare blir han... Han, broren bare puttet inn I en annen avdeling med samme lønn, ingen vet hva han drev med og Raimond besluttet bare I, og gikk til Norsk Folkehjelp som 100% sponset av LO og staten altså det bare sånn
det
sånn,
hadde etterlønn fra byrådet samtidig som man fikk lønn fra Norsk Folkehjelp, det ble jo påpekt det var sånn bitteliten sak I pressen
poenget
sånn,
mitt bare at
det sånn, hvis du hadde gjort det
ja det hadde ikke gått men det de Det de snille menneskene. Du som da predikant og har var. Sett... Altså, var. Ja. Always. Nei, men var. Ja, nei, hva din take på at disse snille menneskene de verste?
Nei, det det som sier noe om dette skuespillet, også det kameraderiet. Jeg klør deg på ryggen, du klør meg på ryggen. Og de opptar de stillingene som kanskje... Det også interessant å se på, som andre folk kunne fått en sjanse. Det ikke lenge siden vi hadde rett før jul... Den her, hva skal man kalle det, masterskandale. Altså en haug av flinke og mer eller mindre sikkert talentfulle masterstudenter som ferdig med mastergrad og som også har gjort mye annet rart da, og fylt CV'en med mye annet engasjement, både jobber og kanskje verv I politikken og det som de får ikke jobber, ikke sant? Det også kan man trekke litt inn I dette her. For her det som du peker på, folk som får jobb basert på hva? Kompetanse, nei, at de I familie eller venner. Det en tilsynelatende eliteklubb her. Og så glemte jeg litt enkle spørsmål.
Nei, altså de snille...
Men de snakker jo om nepotisme I det private, ikke sant? Altså med familier som, hvor ting går I arv.
Jo, men det, det jeg har lagt merke til, at de som snille, de som alltid snakker om, og vi må være så samhold, og vi må være så hyggelige mot hverandre og sånne ting, særlig også I politikken, I og med at jeg I INP. De dårligste folka jeg møtte I INP, det de som har snakket mest om å være snille mot hverandre, og nå må vi ikke, nå må vi passe på at vi har det så koselige, altså, de de største røvhålene.
Ja.
Ja, de bruker den snillismen som en sånn skjold, For å dekke til grisestien sin da. Det som, det farisere det heter?
Ja, det det. Det nok
Se mye, på
ja,
meg.
Ja, det kan være det, men det det. Jeg tror disse folkene da, hvis man ser enda lenger opp på disse store styringspartiene og andre politikerne, de vet, og det ikke bare de, men de kommunikasjonsteamene de har rundt seg selvfølgelig, de vet hva som resonerer hos befolkningen, hva de kan si og ikke si. Og det folk begynner å oppleve nå, og få øynene opp for, det at mye av dette her falskhet, og de vil ha på en måte litt mer ufiltrert tale, som fortsatt konstruktiv, og som innenfor visse rammer da. Men de vil ha det som kommer litt mer rett ut, for de ser igjennom det. Det blir så gjennomsiktig, rett og slett. Det det som du peker på, ikke sant? At man man fremstiller seg som veldig god og snill og fin og flott og inkluderende og så videre. Men hvorfor gjør man det, spørsmålet?
Det strategisk, ja, det likte. Hvorfor? Så han, de som holdt på nede på Sørlandet med afghanere, de angriper Sylvi. Og liksom, de så fromme og flinke, og så driver de med liksom det verste griseriet selv.
Ja.
Ja. Så folk som går rundt og skal fremstå som snille, har kanskje noe å skjule da.
Det jo, ja, forhåpentligvis ikke alle
Nei. Du og jeg fremstår ikke som snille det hele tatt Vi de flotteste menneskene I verden, synes nå jeg da
Vi representerer jo ondskapens akse, vet du Det det vi gjør Nei, men det jo en veldig altså, det skuespill, ikke sant? Og så liksom sånn, så har man liksom fått altså, Alle vet at det du skal fremstå sånn og sånn For da fremstår du riktig og pent Og så de Jo, og jeg vet ikke om det politikken tiltrekker seg spesielle mennesketyper, for det jo noen arketyper av mennesker, ikke sant? Og jeg bare tenker at det det. For det jo en overrepresentasjon av, altså det skal jo knulles på et hvert landsmøte gjerne. Ja, men altså, jeg vet, det som feiler de menneskene? Så det virker helt sånn, altså, når det kommer til sånne private ting, så det ingen grenser, sånn som man gjør en Eggum I fellesforbund og alt. Altså, det dukker opp så jakt. Mye griseri. Nei, han som hadde ligget med en eller annen, og så ble hun sur, og så skulle hun ha vært forfremmet, og så. Sånn holder de på, altså.
Ja. Han måtte frate det nå, han måtte ikke.
Ja, han måtte det.
Ja.
Eggum, og så det han fra norsk industri, Ja. Han pampen der som har holdt på å dra på jaktreiser.
Han har foreløpig blitt avslørt som en utrofyr, eller pedo eller noe sånt, men han ganske korrupt, da.
Ja.
Nei, derfor den analogien til den Epstein-saken også blir så... Det blir jo så på en måte perfekt. For det her virker det som at man har disse gode og snille og som vet liksom hva de skal si til enhver tid, Og så det andre ting de holder på med, om det Mette Marit, eller om det Børge Brende som har samtale med denne dømte sexovergriperen, om at Netanyahu sin kone Miss Piggy. Det er ikke den Børge Brende vi vant med, yndlingen til Erna Solberg. Det?
Nei, det ikke det.
Vi vil jo aldri sagt noe sånn fine, ordentlige folka der, ikke sant?
Ja, ja.
Men sånn, det det jeg tror, det den virkelige Børge Brende.
Ja.
Den andre Mette Marit som sitter I nattkjoler, hva pokker hun har kledd seg på seg når hun sitter I huset til Epstein, og det en enten ung kvinne eller jente som sitter I bikini eller undertøy eller hva det ved siden av henne. Jeg tror det litt mer av den virkelige Mette Marit også.
Ja, og
den
det ubehagelig.
Og Børge Brende også den som har samtale med Epstein om ikke World Economic Forum skal ta over FN, var det ikke det du var inne på?
Ja.
Erstatte FN.
Ja, erstatte FN.
Det dark.
Ja.
Det mørkt altså.
Det han Børge Brende vi så I norsk politikk som utenriksminister? Det spørsmålet. Jeg tror det et retorisk spørsmål som avgir et retorisk svar, klart og tydelig svar da.
Mm. Men hva gjør du, hva tenker du hvis man skal gå nå frem og avsløre mer av råttenskapen? For jeg tenker at det er helt termittspist. Jeg tror det er, jeg tror man må bare hive bensin på, jeg bare brenne ned hele dritten og begynne på nytt. Sorry, ass.
Det hadde vært det beste, ja.
Ja, hva er your take på det, tror du?
Jeg vet ikke hvor mye makt har man til å gjøre noe som helst, da.
Ja, du brenner jo litt, du da.
Ja, nei, ja, det, man kan jo påvirke, og jeg klarer det til en ganske stor grad. Men da må man påminne om dette hele tiden og stille de folka til ansvar.
Og så er det jo en trøst, synes jeg, at denne uavhengige granskingskommisjonen nå ledet av Per-Willy Amundsen fra FRP. FRP har... altså, de har jo vært utenfor det gode selskap, så de har nok...
De har ikke fått lov til å være korrupte,
nei,
de heller.
Nei, så de har nok rene hender. Nei, ikke sant, fordi jeg tror vi alle kan komme i situasjoner hvor ikke sant, du blir fristet til å dra noen fordeler av ting når du ser at det ikke har noen konsekvenser. Så vi er bare mennesker alle sammen. Så, men det, jeg synes det er veldig fint at FRP er utenfor dette, og nå leder denne kommisjonen, for jeg tror de er ganske kine på å få røsket opp I dette her, og de har jo hatt sine meninger om bistandsbudsjettet fra før, og hvilken nytte vi får av de pengene reelt sett når det gjelder å bekjempe fattigdom og få fred I verden. Og så vet jeg jo av, fra innsiden av UD at de, Børge Brende var den absolutt aller verste utenriksministeren de noensinne har hatt I UD. Det vil si at han har, når du kommer nær nok inn på han, så har han nok vist sitt sanne jeg. Ikke sant? Og jeg tenker at...
Hoven blei.
Og det er helt sikkert masse folk som jobber I UD. Det 5000 ansatte I UD som frustrert, misunnelig, sinte, hvis man får engasjert I de menneskene der. Ikke sant? Sammen med...
Ja. Så kan man liksom få ryddet opp I det.
Ja, for hvis denne kommisjonen jobber godt nok nå, så kan de få liksom avdekket masse av disse tingene, og det sånn, du ser jo strategien til Støre, det jo å sitte helt stille som en mus og ikke si et ord. Ja. Det jo vanlig taktikk, ikke sant, for da blåser det over. Så kommer det noe annet, kommer det invasjon av Iran, og, eller invasjon av feil ord, og bomber I den amerikanske ambassaden og sånn. Bare håper de sikkert at det
Han, at det går over.
Lille Marius har gjort noe enda verre som kommer frem I morgen I rettssaken, så de slipper unna.
Og det man også redd, ja.
Nei, det, kjør på. Det du som gjesten, det du som skal prate. Vi skal høre på deg, vi.
Ja, det bra. Nei, men hva jeg skulle si, at det man redd for... Jo, det jo det sånn at det jo typisk strategien, at man sitter stille og venter på at stormen blåser over. Det jo typisk Arbeiderpartiet. Og det som skremmende med Arbeiderpartiet, det jo at de alltid skal være så gode venner med den type mennesker som det islamske presteregimet, Iran, var med på å feire 44-årsdagen, var det vel I 2023, selv om det kom advarsler, det må dere ikke gjøre.
Det var så gjorde
flere, det. USA, tror jeg også, og flere EU-land må ikke gjøre det, ikke sant? Og det sier også litt, at man ikke, som en statsminister og partileder så burde man vært klar og tydelig I fordømmelsen av det som har kommet frem så langt I disse Epstein-dokumentene og det jo ikke akkurat det vi ser da I mediene, en leder og en statsminister som tar ansvar for det og det ikke bare han, det de andre politikerne og politiske lederne også Høyre også, nå det representasjon av de norske Epstein-forbindelsene av styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet vi ser, derfor burde de være sterkest I en fordømmende retorikk om det som har kommet ut så langt ikke det som granskes og som kanskje kommer ut etterpå men det at man har løpende kontakt fysisk kontakt, hjemmebesøk og jeg vet ikke hva med denne Epstein, det burde man gått litt hardere til verks ut imot enn det som blir gjort nå
Hva tenker du om Høyre og valg av leder hva tror du skjer med Høyre de neste 4 årene?
Det jo vanskelig å si. Høyre vel høyre det. Det jo ikke noe overraskende at man får en Erna Solberg 2-0. Det vel det som lå I kortene, selv om andre kanskje hadde en forhåpning om at det kom inn en annen leder. Da. Om de hadde så veldig mange alternativer, det vet jeg ikke.
Nei.
Så det var vel mer sånn at når Ine Eriksen Søreide sa at hun skulle bli leder, da måtte de andre liksom bøye seg støve. Og bøye knær rett og slett så ellers så var det jo litt spennende ting på gang det en liten periode hvor det kunne se litt ut som at det ble denne kjernekaren fra Bygdøy eller en av de andre ja. En av de andre, en Asheim da
Men det så mye fornyelse.
Det jo litt festlig når man da snakker om nepotisme I alle mulige sammenhenger, og så dette med at liksom det bare, altså det var Ine Maries tur, da måtte alle de andre trekke seg, ikke sant? Det liksom eldste sønnen I huset sin tur nå, så nå må dere andre innordne dere. Ja. Det ikke nepotisme.
Nei, det handler ikke om talent eller merokrati, ikke sant? Det handler om hvem som stod I kølappen.
Ja, det men jeg tror Høyre hadde trengt en annen leder som var litt mer frisk og litt tøffere I retorikken og utfordret. Kanskje dro det litt tilbake til glory days, om det, I den grad de har hatt glory days da.
De har
til mer konservativ Høyre da.
Ja. Hva tenker du om konservatismen? Sånn, det, hva trendene nå? Hva skjer rundt oss nå? Det en bølge og vil den fortsette?
Det er jo ganske soleklart at det veldig mye høyere dreide retning, også blant de unge og kanskje også eldre, som veldig mange bekymrer seg over. Og det vel også det man frykter at dette DSA, Digital Services Act, kommer liksom blir tredd ned over hodene våre nå. Det har vel blitt allerede av Jubna Jaffery og Arbeiderpartiet.
Hva det for noe?
Digital Services Act, det jo EU sitt på en måte...
At du ikke skal få lov til å si ting.
Reglementen da, skal liksom kontrollere de nyere mediene, det betyr jo sosiale medier stort sett.
Ja.
Og at man skal motvirke desinformasjon, propaganda, den type ting. Og så det man redd for at dette her vil ikke falle på, de kravene vil ikke falle på de redaktørstyrte mediene. Og så frykter man at det her fordi man ser den bølgen da, blant spesielt unge, og så har man trukket frem unge menn, men det ikke bare unge menn, tror jeg, som liksom beveger seg enda mer I konservativ retning. Så man redd for at dette blir slags sånn en del av, eller begynnelse på et nytt sånn kontrollregime da, hvor man kommer til å bli straffet veldig sanksjonert. Og det klart at det jo bra at vi har noe som motvirker desinformasjon, propaganda, spesielt skadelig innhold. Det mye dritt på disse plattformene som man snakker om barn som de ikke burde bli eksponert for. Det jo fint, ikke sant, hvis man får begrenset eller stoppet sånne type ting. Men hvis det for å gjøre det bedre for seg, eller for de redaktørstyrte mediene, som jo politikerne benytter fortsatt som sine primære plattformer for å få ut sine budskap, så det liksom det som bekymringen, og det det som det kanskje lukter litt dårlig av.
Det lukter veldig dårlig av det.
Jeg ganske sikker på at det akkurat det de vil, det du sa nå, at de skal sørge for at de må ta tilbake kontrollen over hva folk blir fortalt.
Ja.
Ikke sant? De har mistet kontrollen.
Ja, for de har vært vant med det på, hva skal man si, venstresiden. Man sier jo det at journalistene venstrelent, hovedsakelig, 70-80% kanskje, mer eller mindre. At akademia det samme. Spørs kanskje litt på om man ser på samfunnsvitenskap og naturvitenskap og litt annerledes fordeling, men hovedsakelig jo det man blir fortalt I hvert fall, det mye statistikk peker på. Og mediene, NRK, ikke sant, de andre, de redd for at de mister det grepet. De mister, og da, det derfor det kommer sånne stemplingstaktikker at det konservative, det ytterhøyere, det høyere ekstreme, det Trump som står bak, nei, Steve Bannon har gjort rede for alt dette I Europa, alt dette der skvise som de tuller som de kommer opp med, ikke sant, for å opprettholde det her skremselpropaganda som de vet at veldig mange I Norge biter på fortsatt, fordi de, veldig mange ser fortsatt på de tradisjonelle mediene, sånn det, og ikke alle har tid til å sitte og grave I ting som vi gjør heller, forståelig nok, de andre jobber, de har, mange gidder sikkert ikke heller, men man orker å holde på med det. Det ganske mye jobb også, og mye av dette her på en måte narrativ og makten, den glipper og det rakner.
Mm.
Og da kommer det ut med mange desperate metoder, og jeg tror at jo mer av disse desperate metodene vi ser, jo mer makt mister de tilsvarende.
Mm. Har du blitt stemplet, eller cancelet, eller prøver de seg på deg?
Ja, nå har de jo ikke turt å gjøre noe oppslag av det arbeidet som jeg gjør enda. Det kommer kanskje, så om det blir glansbilder eller begge deler, det får vi se på. Nei, har vel ikke det. Ikke med det arbeidet som jeg driver med nå I hvert fall.
Ja, nei.
Nei, det jo, kan du si, vi kan jo kanskje lage et sånn lite sånn veddemål om hvorvidt den saken blir positiv for deg eller ikke, hvis den kommer I, si på NRK da.
Ja.
Da var det mot, eller jeg mener at den blir negativ
men jeg tror det man redd for at noen som tør å stå I det da, som ikke backer unna eller legger seg flat eller hva det nå heter man ser, altså disse folkene som jobber i denne makteliten eller maktalliansen eller hva du skal kalle det det betyr jo da elitepolitikere, elitemedier og øvrige virksomheter som samarbeider mer eller mindre, om det PR-organisasjoner eller hva det for noe, de jo ikke dumme, de folka her. De har erfaring, de leser folk, og de vet hvem som kommer til å bakke unna, og hvem som kommer til å stå I det hvis de... Mm. Og jeg tror de gjør disse her overveielsene, de gjør disse vurderingene. Mm. Og det, som du egentlig var inne på litt innledningsvis, at mye av det jo ikke noe som nytt. Mye av strategien deres jo å forsøke å la ting dysse ned for at de ikke kaster lys over det. Og det jo også en del av arrogansen deres. Ikke sant? Mm. Hvis en enkelt aktør, hvis jeg skal skryte av meg selv da, eller arbeidet som jeg har gjort, hvis en enkelt aktør kan gå ut og treffe alt fra ja, opp 15-16 millioner personer på en måned i et land som Norge med 5,5 millioner innbyggere, så sier det også litt om at man ikke avhengig av det, disse tradisjonelle mediene, man omgår det rett og slett. Mm. Og jeg tror det mye desperasjon her. Og det eneste grunnen til at den virksomhet som de driver med får fortsette, det for at man får alt fra opp mot 8 milliarder kroner allokert fra statsbudsjettet til flere hundre millioner de andre respektive mediene. Så, ja.
Det jo sånn at måten de har prøvd å ta ned Asle Tøye når de holdt på siden november med å prøve å og de gir seg ikke, altså. Mm. Han står jo da, men mm. det ganske, har du sett litt på den saken, eller? Ja, det ganske
ikke,
drøyt.
Ikke veldig dypt, egentlig, men jeg har fått meg litt I medien, jeg har ikke satt meg noe inn I det. Jeg har sett litt der, dreier seg litt om kontakt med en, Steve, hva heter han? Steve Irwin? Bannon.
Ja,
han men det sier seg. Han Irving, det ikke han heter? Han
jo, men det litt sånn, og det har vi jo snakket om, holdt jeg på å si internt også, ikke bit på det pisspratet til de folkene. De kommer og skal prøve å ta det for, jeg vet du har snakket med en nazist.
Ja, ja.
Ikke sant? Og så, ok, ja, det stemmer det. Jeg har snakket med han, hvis du mener at han var nazist, så har jeg nok snakket med han, ja. Men det smittet ikke over.
Nei,
det gikk bra. Jeg
fikk ikke utslett.
Jeg klarte meg, jeg fikk hverken utslett, eller ble liksom hjernevasket. Altså, de prøver og prøver og prøver, ikke sant? Og det får de pushet deg litt, og så har de fått pushet deg litt, så pusher de videre. Du må ikke la deg pushe.
Mm. Men var ikke det I forbindelse med doktorgradsavhandlingen ja. Hans?
Jo, jo. Jo da, og når det kommer til for eksempel Steve Bannon, han ble jo invitert I Norge på en norsk mediedag I Bergen.
Ikke det venn til Børge Brende da?
Jo, det vel det også. Mm. Og det jo også jævlig morsomt. Og, men en annen sak, altså mannen som da sørget for at Trump ble valgt, og som satt som nasjonalt sikkerhetsrådgiver, det må jo være kjempeinteressant å prate med han selv om du ikke enig med han. Bare for å få høre litt røverhistorier fra innsiden av det hvite hus og hvordan, altså, jeg skjønner ikke hvorfor det kontroversielt å snakke med han.
Nei, det vil ikke
jeg vil jo snakke med han anytime. For det.
Ja, de vil jo ikke snakke med deg, for de redde at de skal smitte over på dem, og ja. At de skal bli sånn fascist som
ja.
Du ikke
sant? Ja, ja, ja.
Så det helt
fast. Det jo klart han Irving, det lille jeg vet om han vel... kanskje det største holocaust-fornekteren I verden, så det ja. Jo greit. Men hva var forbindelsen I forhold til at han har holdt på med en doktorgrad? At han snakket med han, var det?
Ja, han skulle ha laget intervju til Morgenbladet, og Irving ble også invitert til litteraturfestivalen på Lillehammer I 2009.
Oh, ja.
Og Tøye hadde kontakt med han I 2003. Ja. Det tok jo enda liksom, 6 år før man fant ut at han var helt personen non grata, ikke sant?
Sant? Det jo samme som hans lysglimt Johansen. Han var jo portrettintervjuet over 4 sider I VG, og nå vil de jo ikke ta igjen med en iltang, ikke sant? Han jo også holocaust-fornekter.
Ja.
Altså, nei. Det sånn...
Ja, fordi de tradisjonelle mediene hadde jo han på program og sånn under det første Trump-valget.
Ja, han var jo NRK.
Ja.
Han var jo I valgsendingene til NRK.
Ja, og så plutselig sa han, nei, men det men ikke sant, det som, jeg har jo jobbet I forlag back in the day, så jeg så hvem som drev og satt og lagde skolebøkene til barna våre. De har fått lov til å holde på, ikke sant, Norsk Kulturråd, Akademia, forlagene, venstresiden, de har bokt noe begge endene der, og dette har pågått I nå I 30-40 år. Mm. Så det tar lang tid å snu den skuta.
Mm.
Men vi som sitter her, tenker at det skal vi vel klare å få til, men det et arbeid som tar tid.
Mm.
Det jo, ja, en time går fort her, Daniel, men det siden din heter politikk og kommunikasjon.
Ja, politikk og kommunikasjon med Daniel Haugerud.
Med Daniel Haugerud.
Så du trenger ikke bruke hele søkeordet nødvendigvis.
Nei, og kommer du til å liksom lage noe sånn TV-program og sånn, litt sånn som de har I USA, der du sitter, ikke sant, og... godt kledd og så med kaffekoppen og så det livesending og du kjører ja. På det er det målet
ja, jeg kjører jo sånne monologer på YouTube
ja
gjør det
så skal du ha studio med gjester og sånn eller
ser jeg du for deg kan at jeg inviterer folk etter hvert og ja. Så skal har jeg noen ambisjoner om å engasjere meg politisk
Etter hvert også, bygge det opp litt først
Ja, så ja. Det bare å passe seg
Ja, det veldig bra
Det blir jo veldig mange ledige verv nå, vet du, etter hvert
Ja, det kan
bli Ja, alle skal I fengsel
Kan det fort bli
Det veldig bra
Nei, og du på YouTube, som du nevnte her innledningsvis ja. Og du på LinkedIn, der finner man deg også Og der finner du jo informasjon om hvor man kan gå videre Så vi vil anbefale folk å investigate
Det bra
Tusen takk for at du kom
Tusen takk for at du fikk komme